У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У суде Центрального района Менску четвертый день процессу 14. Молодевых активистов обвинувачиваюць ва удзеле у массовых беспарадках у часе акции предпринимальников 10 и 21 студеня. Прокурор запатрабаваў покарать обвинувачиных розными терминами обмежевания воли. Адразу по закончении сегодняшнего судового поседжения мы связались с одним из обвинувачиных Олесем Стральцовым.
Вот сегодня прокурор запросил нам на всех за абсолютно мирную акцию, где не было ни водного удара до супрацовника милиции, там, ни с боку конкретных людей, ни с боку неких невызначенных. То есть ни водной претензии нема, что кто-то кого-то побил. Вовгуль, то есть абсолютно мирная акция, чистейшая. 24,5 года. Там позбавление воли, обмежевание воли, химии, всего это раз, значит, 24,5 года за мирную акцию. Что тут комментовать?
Алесю Стральцову пагражае 2,5 года папраўчых працаў па месцы працаўладкавання. За судовым працэсам сочыць наша корэспандэнтка Любоў Лунёва.
Прадстаўнік прокуратуры спадар Рамашэўскі папрасіў пакараць Міхася Пашкевіча, Алексея Бондара і Артёма Дубскага абмежаваннем волі на 2,5 года на так званую хімію, Андрея Кіма на 2 года пазбаўлення волі з адбыццём пакарання ў калоніі агульнага рэжыму. Татьяну Тишкевич, Олеся Чернышова, Александра Стральцова, Владимира Сергеева, Михася Крывова и Антона Койпиша покарать обмежеванием воли на 2 года без накирования у спецкомендатуру. Адвокатка Андрея Кима Тамара Сидоренко у своей промове сказала, что криминальная справа и суд есть ланцугами ранее адрежисованного сценару. Але яна звернула увагу на тое, что у следчых на блянку, где был спіс обвинувачених, были нумары, але под ими не было прозвищев. А обвинувачений Михаил Крывов пригадал выступ на беларускім телебачанні министра Владимира Нагумова про то, что распочато каля 50 криминальных справ за подзеі 10 студзеня. Адвокатка Андрея Кима привела несколько доказов того, что яе подоборонная мае бесспрэчное алиби, нават на подставе милицейских протоколов и показаний у милициантов. Михаил Пашкевич у своем выступе кранул выступ дзяржабвінаваўцы, калі той траціну часу прысвяціў агляду інтэрнэту, таму што там было пра крымінальную справу і суд. Увогуле ніхто з абвінавачаных сваю віну не прызнаў. Усе ў сваіх выступах спасылаліся на нормы міжнароднага права, канстытуцыю, якія гарантуюць грамадзянам свабоду мірных сходаў і дэманстрацый. Суддзя Алена Ільіна паведаміла прысутным, што зачытае сваё рашэнне заўтра не раней 11 гадзіны раніцы.
Любоў Лунёва з будынку суду Центрального району Менску. Больш падрабязна пра хаду працэсу 14 чытайце на нашым сайце онлайн-рэпартаж адрас свабода.орг. Як ужо сказала Любоў Лунёва, прысуд чакаецца заўтра. А вось меркаванне пасля 4-го дня суду абвінавачанага Алексея Бондара. Яму пагражае 2 года хіміі.
Калі коротко, то, канешне, вельмі ўразіў, зноў такі вельмі ўразіў прокурор, запатрабаваў нам такія тэрміны. Такие жесткие термины. Вельми удивил, ну кто? Амаль никто не удивил, потому что мы ведаем политический характер процессу. Ну, конечно, я попросил суд у своем звороте опошнем, что не глядишь на ту атмосферу тиска, и на ту атмосферу напруженности, которая царила в зале судебного поседжения, все-таки вынести, сдолить, применить свой опыт и вынести справедливый присуд.
Алексей Бондар, а вось што сказаў свабодзе яшчэ адзін абвінавачаны Міхась Крываў.
Чакаю прыгавору суда. Ну, беларуская судебная тэма не з'яўляецца незалежна, як мы ведаем. Але ж я спадзяюся, што суддзя знойдзе ў сябе некую маральную годнасць, каб вынесці справядлівы прысуд максимально приближены к справедливому.
Один з абвінавачаных у працэсе 14 Міхась Крываў. А я нагадаю, што акцыя прадпрымальніка ў цэнтру Менску супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760, якая адбылася 10 студзеня сёлета, бралі ўдзел каля 3000 чалавек. Некалькі дзясяткаў былі затрыманыя і збітыя, супраць 14 заведзеныя крымінальныя справы за ўдзел у масавых беспарадках. Мы працягнем тэму працэсу 14 пасля абвесткі.
Наколькі устойлівы і эфектыўны беларускі рэжым? У якой ступені хаду найноўшай беларускай гісторыі вызначаў і вызначае брак нацыянальнай свядомасці беларусаў? Якія варыянты трансфармацыі мае беларуская сацыяльна-эканамічная сістэма? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць дактарант European University Institute во Флоренцыі Алексей Пікулік, палітолог Юрый Чавусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Праскі акцэнт у наступнай паўгадзіне нашага эфіру. А мы вяртаемся да тэмы працэсу 14. Сёння чацвёрты дзень гэтага працэсу ў судзе цэнтральнага раёну Менску. Ля брамы суду чакалі некалькі дзясяткаў чалавек. Сябрам абвінавачаных і палітыкам, сярод якіх былі Мікола Статкевіч, Павел Севярынец, Анатоль Сідарэвіч, адмовілі ва ўваходзе ў судовую залю на той падставе, што для ўсіх, хто жадае назіраць за працэсам, нібыта не хапае месца. Перадае Ігар Карней.
Двое блізнюкоў-спецназаўцаў пры браме суду фільтравалі ахвотных прайсці ў судовую залю. Прысутныя з гэтай нагоды жартавалі. Няўжо ў сістэме Міністэрства ўнутраных справаў ужо пачалі клянаваць сваіх байцоў. Па дарозе на працэс перахапіў падсуднага Антона Койпіша, які раздаваў журналістам асобнікі свайго апошняга слова, якое меўся сказаць на судзе.
Я мяркую, што справа Кіма дакладна развалілася на 100%. Наша справа тут спрэчны момант, калі падыходзіць фармальна да доказа, фактычна яна таксама развалена, але гэта толькі фармальна, бо ўсім зразумела, што мы там дзесьці былі.
Зміцер Хведарук, як і некаторыя іншыя моладзевыя актывісты, прысуду калегам чакаў на вуліцы.
Так рэжым, в прынцыпе, апошнім часам дзейнічае, паказваючы пра суд, што сапраўды ніякага закона немає, нават такую сфабрыкаваную справу не даводзяць до канца і выносяць нейкі вырак. Просто паказчык таго, што, на жаль, і мы не можам паўплываць ніяк пакуль на гэтую сітуацыю.
Сёння не пусцілі на якой паставе?
Кшталту нема месца, да, запущалі некалькі чалавек, і то з той нагоды, што просто падсудныя выходзілі, казалі, што не пойдуць в залю, пакуль не запусцяць тэхнік сяброў.
Міколу Статкевіча блізнюкі спецназаўцы таксама забракавалі. Пра перспектывы судовага працэсу ён такой думкі.
Зараз у беларускай юрыспрудэнцыі не існуе палітычных разваленых справ. У мяне, ведаеце, падчас працэса па справе 2004 года на відэа было адно, а ў тлумачэннях было зусім іншае. Але суддзя на гэта не зважаў. Я дзесь тры гады хітлі. Я думаю, ёсць палітычная замова, і прысуд уже даўно вядомы, не зважаючы на тое, што хто казаў.
Павел Севярынец кажа, што працэс 14 намагаюцца правесці ў максімальна сціслыя тэрміны. Хоць, як сведчыць практыка, звычайна такія сур'ёзныя справы разглядаюцца не адзін месяц, а гэта сведчыць пра тое, што палітычны працэс супраць моладзі замоўлены.
Улада стараецца сціснуць максімальны тэрмін разгляду па 10 чалавеках. Нармальны працэс з захаваннем усіх нормаў доўжыцца тыднямі, а то і месяцамі, але тут у нас усё хуценька, судовы канвеер, расправа. Тут усё залежыць натуральна не ад сведчанняў, не ад юрыдычнай працэдуры, а ад загаду. Рэжым дае загад, у вас карная сістэма, а не судовая сістэма, тут не судзяць, а караюць па палітычных справах, таму я думаю, што прысуд будзе абвінаваўчы. Але веру ў тое, што нашу моладзь такімі прысудамі не зламіць.
Усе вулічныя акалічнасці працэсу 14 фіксавала на відэакамеры здымачная група беларускага тэлебачання. Тройка аператараў і журналістаў размясцілася на ўзгорку насупраць будынку суду, ловячы ўсякую актыўнасць на подступах да яго. Дзяжурныя міліцыянты нават дазволілі заехаць на газон аўтамабілю тэлерадыёкампаніі. Праўда, калі ад судовай брамы фатографы спрабавалі выхапіць твары тэлевізійнікаў, тыя сарамліва хаваліся за апаратурай.
Ігар Карней ад Цэнтральнага суду Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода. Штодня слухачы Свабоды выказваюць свае меркаванні, тэлефануюць і пакідаюць іх на наш тэлефон аўтаадказнік. Вось адно з іх.
На будучым тыдні ў вёску Фядоры Столінскага раёна прыязджае прэзідэнт. Там адбывалася нешта, што ў народзе называецца дурдумам. Назганялі туды будаўнікоў з Пінска, Століна і мясцовых і ставілі іх працаваць по 12 годин без выходных в неделю и субботу. Причем многие дни шел бесперепынно мощный дождь. И под дождем, не шкадуючи никаких сродков, стены школы с улицы фарбовали в розные колеры. Деякие ямки, выбоины, все просто закрашивалось, абы як. Кольки постоять эта краска протримается на стенах школы, неведомо. Але ж головне створить показуху.
А нагадаем, телефон «Свобода» у Менску 266-39-52, и он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления у 391-22-24. 22 красавіка заўтра ў маскоўскім судзе Менску пачнецца працэс над Сергеем Парсюкевічам, якога абвінавацілі ў збіцці ахоўніка турмы на Крэсціна. Маці прадпрымальніка Вера Парсюкевіч сказала нашаму карэспандэнту, што з прычыны высокага ціску лекар забараніў ёй ехаць на суд. Вера Парсюкевіч 71 год, яна ўдзельніца ліквідацыі наступстваў чарнобыльскай аварыі. У выніку тых падзей атрымала захворванне крыві, але інваліднасць не ўзяла, бо давялося звольніцца са службы. А вот что сказала нашему радио адвокатка Вера Страмковская.
Сегодня я бачила Сергея Парсюкевича, и он подрихтованный уже до суду, потому что отримал навод постанову об тем, что справа накированная у суд. Уже подрихтованный и морально, и юридично. Только одна проблема, он вельми кепско себя отчувает, навод развлекали лекаря до его в эти дни. Я не веду навод, как мы завтра в дом посежения, он будет себя отчувать. А лекаря так кепско, то навод, может быть, будем выкликать и лекаря у судовое посежение.
Адвокатка Вера Страмкоўская. Заўтра ў маскоўскім судзе Менску пачнецца працэс над Сергеем Парсюкевічам. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У судзе Цэнтральнага раёну Менску чацвёрты дзень працэсу 14. Пракурор запатрабаваў пакараць Андрэя Кіма 2 гадамі зняволення ў калоніі агульнага рэжыму, Міхаіла Пашкевіча, Артёма Дубскага, Алексея Бондара 2 гадамі хіміі, астатнім па 2,5 гады папраўчых працаў. Молодзевых актывістаў вінавачваюць ва ўдзелі ў масавых беспарадках у часе акцыі прадпрымальнікаў. Прысуд будзе абвешчаны заўтра. Мінгарвыканкам не дазволіў шэсці па праспекце Незалежнасці падчас чарнобыльскага шляху. Арганізатарам прапанавана правесці людзей па ходніках ад акадэміі навук да плошчы Бангалор. Мясцовыя ўлады не далі таксама дазволу на грамадскія акцыі 26 красавіка ў Магілёве, Берасці, Пінску, Белазёрску, Салігорску, Рэчыцы і Жодзіне. У Менску абрынулася адна з вежаў Пішчаловскага замку, помніку архітэктуры, дзе месціцца следчы ізалятар, гэтак званая валадарка. Спецыяльная камісія плануе прапанаваць ураду перавесці менскі следчы ізалятар ў іншы будынак. Медыкі забаранілі маці зняволенага Сергея Парсюкевіча ехаць у суд. Сёння ў Мінгарвыканкам выклікалі заяўнікаў планаванага ў Менску чарнобыльскага шляху. Удзельнік гэтай сустрэчы Юрась Меляшкевіч паведаміў «Свабодзе».
Присутствовали, кроме меня, еще Владимир Лапкович, Игорь Хранкевич, так само был Александр Волчанин и Подарша Повалов. На встрече присутствовали керовник отдела идеологии Мінгарвыканкама, господар Курбека, так само господар Мельников, представник УГВД и наместник прокурора города Менска Тук. Они объяснили решение Мінгарвыканкама про проведение Чернобыльского шляха, которое позволяло нам собраться на Академии наук 14 до 15 годин, проследовать по улице Сурганова у накірунку парку Дружбы народов с 15 годин до 17 годин и с 17 до 19 провести митинг у гэтым парку.
Як сказаў Юрась Меляшкевіч, заўтра аргкамітэт Чарнобыльскага шляху арганізуе прэс-канферэнцыю для журналістаў і на ёй абвесціць сваю пазіцыю адносна выканання рашэння Мінгарвыканкаму. Ён таксама паведаміў, што сёння ў Менску затрыманы аўтамабіль моладзевага актывіста Александра Жучкова. У яго аўтамабілі знайшлі ўлёткі да Чарнобыльскага шляху. А пра рэгіянальны аспект чарнобыльскіх мерапрыемстваў паведамляе карэспандэнт «Свабоды».
Адзін сябраў аргкамітэту Чарнобыльскага шляху, старшыня зарэгістраванага ва ўкраіне Саюзу Чарнобыль-Беларусь, Александр Валчанін, інфармуе пра падрыхтоўку да акцыяў у рэгіёнах.
У Вітебску, у Мозары будуць удзельнікі ліквідацыі сабірацца. Яны не прыедуць у Менск, але яны будуць там рабіць свае сустрэчы. Так што ў нас ёсць свая праца, якую мы робім, і я думаю, што яна прынясе поспех.
У Магілёве гарвыканкам не дазволіў правесці 26 красавіка да гадавіны аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі альтэрнатыўныя мерапрыемствы. Заяўнікам паведамілі, што афіцыйны мітынг адбудзецца ў Любускім лесапарку на тэрыторыі былой клінікі радыяцыйнай медыцыны, дзе да цяперашняга часу стаіць помнік ахвярам аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Цяпер тут псіхіятрычная лякарня. Тое, што помнік стаіць на тэрыторыі вар'ятні, там сама прапануецца праводзіць жалобныя мітынгі, выклікае ў магілёўцаў пратэсты. Але вось што отказывая наместник старшини гарвыканкама Федор Михеенко.
А вы хотите что, все памятники в центр, чтобы свезли? Смысл какой? В центре города установить памятники все, что ли? Придут дети войны, там еще кто-то, афганцы скажут, и наш памятник в центре устанавливают.
МИД НХИ-6 громадскости заборонили на той подставе, что заявники не заключили домов с медичными службами, милицией да коммунальниками, якія нібыта забяспечваюць правядзенне публічных мерапрыемстваў. Гаворыць адзін з заяўнікаў прафсаюзны актывіст Юрый Новікаў.
Згодна з законам аб масавых мерапрыемствах у Рэспубліцы Беларусь, для заявы на мітынг трэба прыкласці толькі пісьмовы абавязак па арганізацыі правядзення масавага мерапрыемства, што мы і зрабілі. Мы не супраць заключэння гэтых дамоў, аб чым не пазначылі ў сваёй заяве. У чарговы раз мы будзем вымушаны звярнуцца са скаргай у суд на рашэнне магілёўскага гарвыканкама.
Мясцовыя ўлады не далі таксама дазволу на грамадскія акцыі 26 красавіка у Берасці, Пінску, Белаазёрску, Салігорску, Рэчыцы, Жодзіне. Прычыны тыя, што і ў Магілёве. Меркаванне беларускага палітыка Віктара Карніенкі.
Людзі плоціць падаткі, і міліцыя павінна ахоўваць не толькі святы, якія ладзіць улада, але любыя мерапрыемствы, на тое на міліцыя. Ведаеце, гэта бізнес ад улады. Безумоўна, за гэтым стаіць жаданне забараніць любую актыўнасць. Яны напалоханы і хочуць аднаго, каб нічога не здарылася ў рэгіёне. Тады ім спакайней.
Гэта меркаванне намесніка кіраўніка руху за свабоду Віктара Карніенкі. З яго словаў, чарнобыльскія акцыі ў рэгіёнах пройдуць пад знакам нязгоды з будаўніцтвам АЭС. Удзельнікі акцыі выступяць таксама за стварэнне належных умоў аховы працы і за вяртанне льготаў пацярпелым ад чарнобыльскай катастрофы. Новы праект свабоды – фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў, барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк. Кожны тыдзень ад 3 траўня да 3 чэрвеня Зянон Пазняк будзе вызначаць найбольш адметны і характэрны фотаздымак. Прызы, кнігі Зянона Пазняка, фотаапараты і флэшкі «Радыё Свабода».
Усе перадачы Сергія Дубаўца, асабліва апошнія пра катаў ахвяраў, гэта найвышэйшы ўзлёт чалавечай філасофскай думкі і найярчэйшае полымя зраненага чалавечага сэрца. Гэта талент ад Бога. І няхай магутны Бог дае ўсё добрае, яшчэ больш сілы, магутнасці Сергію Дубаўцу для таго, каб усю гэтую праўду, весь гэты боль, усё тое, што гаворыцца, пайшло на карысць кожнаму, кожнаму беларусу, а не толькі свядомаму ці таму, хто пацярпеў.
Перадача Сергія Дубаўца «Вострая брама», прысвечаная 20-годзю адкрыцця курапатаў, можна таксама прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Там жа можна скачаць кнігу «Вострая брама» і іншыя выданні з серыі «Бібліятэка свабоды». Вы на хвалях «Радыё Свабода». У нядзелю 20 красавіка у Менску абрынулася адна з вежаў Пішчалаўскага замку. У гэтым помніку архітэктуры, пабудаваным у 1825 годзе ў стылі класіцызму, месціцца следчы ізалятар нумар 1 Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі, гэта так званая «Валадарка». Што ў такіх выпадках павінны рабіць дзяржаўныя органы, у прыватнасці дзяржаўная інспекцыя аховы помнікаў Міністэрства культуры? Гаворыць былы галоўны дзяржаўны інспектар аховы помнікаў Менгарвыканкама Уладзімір Папруга.
У таких выпадках попросту на место здарэння абавязаны выйсці інспектар мясцовы па ахове гісторыка-культурнай спадчыны і па выніках інспекцыі зрабіць пратакол, дзе ўказваецца першыя прычыны, на ягоную думку, нанесенай шкоды і удзел, так бы мовіць, віны, баланс атрымальніка ў дадзеным працэсе, які прывёў да дэструкцыі помніка.
Аднак начальнік управлення аховы гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Міністэрства культуры Васіль Абламскі заявіў у інтэрв'ю «Радыё Свабода», што да яго ніхто не звяртаўся з прапановай зрабіць такую інспекцыю.
Ко нам, по крайней мере, еще не обращались по этому вопросу. Но я знаю, что горисполком, несколько совещаний, там штаб создан, а освобождение Пешаловского замка в целом и составление документации с приспособлением. Потому что заключение, по крайней мере, неутешительное, что замок в хорошем состоянии. Тот пример, что мы предупреждали, говорили, что надо быстрее отселение приступать к исследовательским работам и приступать к реставрации. Как пример, пожалуйста, такой и обрушение пошло, срез по грунтам там есть.
Архітектор-реставратор Владимир Папруга откидає можливість випадкової просадки грунтов. На ягоную думку, вежа могла обрынуться только у вынику неких несанкционованных працев на территории замку.
Я особисто переконаны, что ніякие, так думаюсь, випадкової просадки грунта, на які так любить посилатися в Міністерстві культури, у дочиненні і до інших об'єктів, в принципі, не могли б зміститися. Я подозреваю, що попросту робилися ніякі несанкціоновані роботи, зв'язані з прокладкою інженерних комунікацій, тим ліку.
Владимир Папруга ще додав, що сучасні методики реставрації, так само своєчасовий контроль і ремонт, можуть допомогти заховувати будь-який пам'ятник архітектури як завгодно довго. Приклад тому – тисячогодові античні побудови Риму або 700-800-годові жилі доми у центрі Праги. Радіо «Свобода» так само звернулася по коментар до былого начальника володарки, полковника Олега Алкаєва, який тепер живе у Німеччині. Ось його відказ на питання, ці зверталося Міністерство культури за часи його праці на володарці з просьби провірити стан пам'ятника республіканського значення другої категорії Пішаловського замку.
Я думаю, что он вообще никогда не робився, потому что это надо отселять людей, понимаете? А людей там никогда не можно было отселить. Это даже речь об этом и не шло, и вопрос никто не ставил. И я его не ставил никогда, я понимал, что это нереально. Да и такой нужды-то не было. Мы поддерживали все в надлежащем виде, я скажу, что не было такой острой нужды.
Таким чином Олег Алкаєв сказав, що капітальний ремонт замкового будинку не проводився ще ніколи. Олег Алкаєв скосно підтвердив меркування Владимира Папруги об тим, що обвал вежі був спровокований нейкими працями. Алкаєв повідомив, що раніше ця вежа була у самому лепшому стані серед остатніх, а тому у її містилися службові кабінети супрацовників тюрми. На цьому будинку сиділи серед інших відомі особи Якуб Колос, Вінсент Дунін Марцинкевич, сучасних політиків Юрий Хадика, Андрій Клімов, Михайло Чигир, Валерій Щукін, Микола Статкевич. Поводле былого міністра внутрішніх справ Юрія Захаренки у одной з вежаў замку довгий час виконували смяротные присуди. Зараз на володарце утримлюють демократичних активістів Андрія Кіма і Сергія Парсюкевича. Поводле тих, хто побував у замку, весь будинок у аварійному стані. Під час розмови з подоборонним на вас со столі капала вода, згадувала адвокатка Сергія Парсюкевича Вера Страмковська. Некілька годів тому з'явилися плани реконструкції Пішаловського замку і перетворення його у готель. Як адаб'ється на гэтых перспективах обвал паўночна-заходній вежі замку, пакуль невядома. А зараз дзвонкі на свободу. У ефірі дзвонкі на свободу. 22-я годовина аварии на Чернобыльской АЭС. Переслед Александра Милинкевича под час поездок по регионах Беларуси. Социально-экономичное становище вёски. Темы сегодняшних телефонований на свободу. На пытание слухачёв отказывают политики Сергей Скрабец и Олесь Михалевич. Программу подрыхтовала Галина Абакунчик.
У суботу, 26 красавіка, сповняется 22 годы аварии на Чернобыльской АЭС. Выказывание слухачёв.
Что я особисто, як удельник ликвидации наступства этой катастрофы, хочу сказать. У меня складывается уражение, что Беларусь зараз змагается не с наступствами катастрофами Чернобыля, а змагается с чернобыльскими ликвидаторами.
Россия повинна робить выплату нашим людям и нашей державе за советское чернобыльское злочинство. Хотелось бы знать, коли наш режим запотребует у России эту выплату.
Отказывая былый депутат Палаты представников Сергей Скрабец.
Но Россия, как краемник правов Союза, могла бы это питание разглядеть. Але потерпели от Чернобыля не только жыхары Беларуси, але Украины и так само самой России. Тому, коли это будет, на мой погляд, николи этого не будет. Хотя питание будем мать треба.
Подчас визиту на Берастейщину и Грозенщину у автомобиля Александра Милинкевича, а так само ягоных поплечников, неведомые двойчи пробивали колы. Вось як слухачи комментуют гэтае здарэнне.
Узять и пробить колесы так мало осталось, и с человеком так зарабить. Жудасно, у якой краине мы живем.
Это вам хулиган звонит. Подскажите, пожалуйста, как мне, профи, улыбковаться хулиганом по прокалыванию шин оппозиционерам? Вижу, такие специалисты нужны администрации. Вася с разваленного колгаса.
У Беларуси прошел черговый штогодовый субботник. Выказывание на эту тему.
Славная, замечательная традиция – это субботники. Ее надо всячески поддерживать и развивать эту традицию.
Оптимистичнее вы смотрите на эти субботники. Принцип в чем? У нас в Беларуси есть исполнители высшей меры наказания. Вот они вышли на субботник, застрелили бесплатно человека и пошли домой. Ну ничего страшного, если с метлой прошлись. Пройдет это все. Что вы хотите от этого государства, если НДС 18% берется даже с костылей и гробов?
Далее слухач задает питание.
Вот такой вопрос. По Беларуси проходит сбор подписей против АЭС, против строительства химзавода. Но почему никто не борется за здоровье нации, которая подрывается курением, пьянствами, кока-колой? Почему бы не организовать, например, шествие против курения?
Отказывая наместник старшини партии БНФ Олесь Михалевич.
Я, например, не курю сигареты, я вырашаю, как мне жить. У отрозненні от питання курення, питання будівництва ядерної електростанції чи хімічного заводу у поселку Дружини буде закранати всіх людей, незалежно від того, хочуть вони, щоб це їх закранало, чи не хочуть.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Зараз мы пропановуем приз подяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут обвяшчацца кожную неделю у тыднёвым аглядзе «Званкі на свободу». Вас чакаюць книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мобильной сувязи для смс поведомлению 8-0293-912224. Протягиваем программу выказываниями на разные иншие темы.
Вёска Юрковщина, Докшицкий район. Былый центр колгаса. Закрыли школу восьмигодку, типовый дитячий сад ясли, ФАП. Разбурили жилодовчий комплекс. Вёска помирая, как не зэки, не было б кому працевать на фермах. Такое вось отраджение вёски.
Прогучал у вас такие судовные.